Areena.
Kiinnostaako nykynuoria opiskella humanistisia aineita? Tai tarvitaanko työelämässä enää ylipäätään edes humanisteja? Ainakaan yliopistot eivät näytä enää tarvitsevan humanististen aineiden professoreita, eikä liioin muutakaan opetushenkilökuntaa. Helsingin yliopistossa musiikkitieteessä ei ollut professoria enää 4 vuoteen sen jälkeen, kun viimeinen jäi eläkkeelle. Kotimaisessa kirjallisuudessa on sama tilanne. 2 eläköityneen professorin tilalle ei ole palkattu uusia. Ja muutakin opetushenkilökuntaa on vähennetty rajusti. Eli humanistisia aineita opiskellaan nyt pitkälle omatoimisesti. Mikä vaikutus tällä on opiskelijoille, erityisesti heidän valmiuksiin ja edellytyksiin päästä kiinni työelämään? Suomen valttikortit globaalissa kilpailussa ovat teknologia, biotekniikka, lääketiede, IT-osaaminen, niin sanotut kovat tekniset aineet. Eli onko humanisteille enää tarvetta työelämässä? Tätä kaikkea avaamme tässä lähetyksessä. Tämä on Kulttuuri Ykkönen, minä olen Vesa Kytoja ja tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen Helsingin Pasilasta. Ja tässä edessäni studiossa on musiikin emeritusprofessori Eero Tarasti ja estetiikkaa pääaineena opiskeleva Eero Karjalainen. Ja puhelimessa etäyhteydellä meillä on kotimaisen kirjallisuuden emeritusprofessori Jyrki Nummi. Ja lisäksi otamme tässä lähetyksessä vielä yhteyden 2 opiskelijaan, eli musiikkitieteilijän Emmi Keskinikkolaan ja kotimaisen kirjallisuuden opiskelijan Otto Rikalle. Ja ihan lähetyksen lopussa soitan vielä EK:n pitkäaikaiselle johtajalle, nykyiselle työelämäprofessori Matti Apuselle. Eli kaikille siellä puhelimen ääressä sekä studiossa tervetuloa lähetykseen.
Kiitos paljon.
No, lähdetään kiinni liikkeelle musiikkitieteestä. Eli emeritusprofessori Eero Tarasti, kertoisitteko tässä alussa ihan lyhyesti, miltä näyttää musiikkitieteen tilanne opetuksen ja tieteen tekemisen kannalta tällä hetkellä? Eli 4 vuotta sen jälkeen, kun jäitte itse eläkkeelle.
Kiitos kutsusta. No ensinnäkin minä en tätä titteleä emeritus kovin mielellään käytä, kun mä olen koko ikäni 45 vuotta ollut professorina. Et en edes tiedä, mitä on olla olematta professori. Et mä olen vain professori ja olen sitä edelleenkin ja harjoitan tätä musiikkitiedettä edelleenkin hyvin aktiivisesti.
Mä vähän keskeytyn. Kerrottakoon tässä yleisölle, että Eero Tarasti on ollut 40 vuotta professorin virassa ja hän on ohjannut yli 150 tohtorinväitöstyötä. Eikö näin?
Kyllä, pitää paikassa. Tietysti niistä osaan. On ollut sitten myöskin niin kuin ulkomaille, ulkomaisiin yliopistoihin ja sitten osa myöskin semiotiikkaa, mikä on tämä meidän toinen erikoisalani.
Joo.
No nyt musiikkitiede. Mitä se niin kuin on? Minä luulen, että ihmisillä ei ole ihan tarkkaa käsitystä, mitä on oikein musiikkitiede. Nyt tässä tietysti puhun lähinnä niin kuin semmoista alasta kuin taidemusiikkitiede, joka on minun oma alani. No, tämä termi taidemusiikkitiede on minun omasta päästä, ei semmoista olekaan. Se on pikemminkin nimellä yleinen musiikkitiede tuolla muualla maailmassa. Mutta meillä siis Helsingin yliopistossa on 3 linjaa ollut tässä musiikkitieteessä. Ne olivat siis tämä tietokoneavusteinen musiikin tutkimusstudio, jossa oli Elkki Kurenniemi aikoinaan, se oli hyvin edistyksellistä. Ja sitten on toinen on etnomusikologia, jolla silläkin on perinne suomalaisessa kansanmusiikin tutkimuksessa, nimessä A.O. Väisänen, mutta joka tuli Suomeen niin kuin amerikkalaisessa muodossa Philip Donnerin ja Ilvo Saunion kautta. Ja nykyisin se on niin kuin kulttuurinen musiikkitiede. Mutta sitten ennen kaikkea tämä ydin on tämä taidemusiikkitiede.
Eli klassinen musiikki käytännössä.
Kyllä, siis klassinen musiikki. Ja sitä niin kuin itse edustan. Ja siinäkin oikeastaan on 2 tämmöistä suuntausta tai linjaa. On ensinnäkin tämä itse taidemusiikin niin kuin siis harjoittaminen, nimittäin meillä oli Suomessa ja semmoinen Helsingissä semmoinen onni, että 1835 tänne tuli tämmöinen saksalainen loistava virtuosi ja muusikko kuin Friedrich Paasius, joka oli aivan siis hieno muusikko, tuli Tukholmasta. Hän tuli tänne Helsinkiin, hän ihastui tähän kaupunkiin vuonna 1935 Henri Borgströmin kutsumana ja päätti jäädä tänne. Ja tavallaan perusti suomalaisen musiikkielämän. Hän kirjoitti maamelaulun, hän kirjoitti ensimmäisen kotimaisen oopperan, hän edisti kuorolaulua. Siis kaikki tämmöisiä, jotka on sanoisin, meidän suomalaiskansallisen identiteetin semmoisia vahvoja symboleja.
Ihan ennen itsenäisyyden alkua.
Kyllä. Sitten häntä seurasi toinen saksalainen Richard Falltin. Sitten oli Robert Kajanus, Jean Sibelius jonkin aikaa, Levi Madetoja, Erkki Salmenhaara, Kalevi Aho. Sitten nämä lehtorit, siis tämä Harri Suilamo ja Harri Vuori, jotka irtisanottiin vuonna 2016. Ja silloin siis niin katkaistiin tämmöinen pitkä perinne, josta sanoisin, että melkein mikä tahansa maailman yliopisto olisi ollut sangen ylpeä.
Niin.
Mutta sitten on tämä toinen linja, joka on tämä itse siis tiede. Ja siinä ensimmäinen oli siis Ilmari Kruun 1900-luvun alussa. Sen jälkeen A.O. Väisänen, Erik Tavastjärna, Sibelius-tutkija. Ja sitten itse olen siinä ollut sen näin pitkän aikaa. Että siinä on nämä kaksi linjaa. Ja nyt sanoisin, että musiikkitiedehän tavallaan, se vaatii kyllä tämmöistä musiikin käytännön hallintaa. Ei sitä voi opiskella, eli osaa lukea nuotteja, sanotaan näin. Ja ilman, että jonkinmoista musiikillista taustaa, se on ihan välttämätöntä. Mutta pohjimmaltaan se on kyllä siis tiedettä. Se kuuluu humanistiseen tutkimukseen lähinnä ja saa sieltä niin kuin tämmöistä niin kuin filosofista, epistemologista ja tämmöistä taustaa. Ja sitten tietysti myöskin luonnontieteet, mikäli on nämä kyseessä nämä muut linjat. Eli minun mielestäni musiikkitiede tieteenä se menestyy niin kuin osana tämmöistä siis niin kuin yliopistoa sanan vanhassa mielessä ja osana niin kuin humanistista tutkimusta. Se on se pääasia. Tietenkin nyt on se ilmiö, että nämä konservatoriot alkoivat yhtäkkiä ja musiikkiakatemiat alkoivat muuttua niin kuin yliopistoiksi, koska ne ajattelivat, että se on niin kuin hienoa, että muusikko on maisteri ja tohtori ja kaikkea tämmöistä. Ne niin kuin ehkä saa enemmän arvostusta osakseen. Ja minä muistan, että mä niin kauan ollut, kun tämä semmoinen rehtori Ellen Urho sitä aikoinaan edisti Sibelius-akatemiassa.
Entinen rehtori, Sibelius-akatemian rehtori.
Sen vaiheen niin kuin hirveän hyvin, kun se alkoi. Ja silloin kovasti pohdittiin, että mitä se on tämä tutkimus sitten niin kuin taideyliopistossa. Ja se on vieläkin avoin kysymys, josta ehkä voidaan vielä puhua. Mutta tämä on tämä musiikkitieteen tilanne. Ja nyt se on ollut erittäin suosittu aine käytännön elämän kannalta. Meidän opiskelijat on pikemminkin, ne on viety siis työelämään ennen kuin ne valmistuu päinvastoin, kun et olisi vakavaa työttömyyttä. Elikkä, ja he on menestyneet hyvin. Monet on nyt siis musiikkielämän johtopaikoilla, mediassa, festivaaleissa, orkestereissa, opetuksessa ja monessa paikassa. En tässä lupea nimiä luettelemaan, mutta näin on käynyt ja näin on niin kuin käytännön työelämän kannalta. Voi sanoa, että musiikkitiede on ollut kyllä menestys. Joo.
Eli summataan lyhyesti niin kuin pitkäaikainen historiallinen perinne, joka alkoi ennen itsenäistymistä, joka on jatkumona jatkunut tähän päivään asti, niin siltä on viety matto pois itse tieteen tekemiseltä, koska rahat on viety pois ja koska ei ole enää niitä resursseja, mitkä aikaisemmin ollut, niin ikään kuin musiikkitiede on ainakin Helsingin osalta, se on heikossa hapessa, jos ymmärsin tälleen pähkinäkuorestana oikein.
Joo.
Ja viittasit tuohon 2016 vuoteen, jolloin yliopistolta vietiin paljon rahaa. Ja eikö se ollut näin, että nimenomaan humanistista aineista vietiin roimakaupalla tuolloin 2016?
Kyllä tämä oli tilanne. Siis se syy oli niin kuin raha, mutta tämä on suoraan sanon argumentti, minkä en usko. Raha olisi ollut nimittäin kyllä varmasti näissä yliopiston rahastoissa ja rikkaissa. Ja moni muu yliopisto, missä Turku ei tehnyt sitä, että olisi sanottu irti ihmisiä noin vaan, niin kuin tapahtui Helsingissä. Eli olisi pitänyt käyttää nyt sitä rahastorahaa, eikä panna sitä pantiksi jonkin sellaiseen strategiseen tutkimukseen, jonka tehtävä olisi palvella suoraan niin kuin talous- ja liike-elämää, mutta joka on hyvin lyhyt jännitteistä, lyhytnäköistä ja joka ei pohjimmaltaan, siis se on tiedettä, joka ei suinkaan tuota rahaa, eikä myöskään tiedettä.
Just näin.
Sori vaan, musta tuntuu, että se on nolla tutkimusta enimmäkseen. Eli olisi kannattanut niin kuin silloin kyllä pitää kiinni semmoista, joka muuten särkyy ja menetetään siis pysyvästi.
Usein kun rakennetaan, ja sanotaan, että joku osasto lakkautetaan tai joku pesti lakkautetaan, niin harvoin sitä uudelleen käynnistetään uudelleen. Mutta nyt pitäisi olla siellä puhelimen päässä sitten musiikkitieteen opiskelija, eli musiikkitieteen ainejärjestö Synkopin varapuheenjohtaja Emmi Keskinikkola.
Kyllä, täällä ollaan. Hei.
Tervetuloa mukaan lähetykseen.
Kiitos.
Emmi Keskinikkula, toi mitä äsken professori Tarastossa kertoi, niin miten tämä nyt vaikuttaa konkreettisesti teidän opiskelijoiden elämään ja arkeen? Että ei ole professoria ja sitten ei ole vähemmän opetushenkilökuntaa ylipäätään.
Ihan ensimmäisenä se näkyy meidän kurssitarjonnassa. Eli kurssitarjonnasta leikataan, kun rahoitusta leikataan. Eli opiskelijoille tarjotaan vähemmän kursseja ja kursseja on vähemmän tuntiopetuksena, joka vaikuttaa todella paljon opiskelijoiden jaksamiseen, motivaatioon ja ajoissa valmistumiseen.
Mutta sitten mä kysyn tähän heti perään, että nyt kun on sinne toi, minkä Eero Tarasti mainitsi, että nykyiseen taideyliopistoon, eli entiseen yhdistettyyn Sibelius-akatemiaan, teatterikorkeakouluun ja kuvataideakatemiaan, nämä kolme taideyliopistoa on pistetty saman katon alle, niin siellä on perustettu 3-vuotinen määräaikainen taiteiden tutkimuksen professori, ja sitä hoitaa entinen Turun yliopiston musiikitieteen lehtori Susanna Välimäki. Eikö ole kuitenkin näin, että te voitte nyt valita kurssia täältä uudesta taideyliopistossa, te opiskelijat Helsingin yliopistosta?
Tulossa on tämmöisiä suunnitelmia kyllä, että järjestetään yhteisiä kursseja taideyliopiston kanssa.
No voisiko se olla jotain valoa tähän tilanteeseen? Jos ne kurssit on otettu pois yliopistolta, niin siirryttekin opiskelemaan näitä aineita sinne taideyliopiston seinien sisälle?
Toisaalta joo, mutta Helsingin yliopiston ja taideyliopiston koulutukset on hyvin eri. Mm-hmm. Helsingin yliopisto valmistaa humanistisia musiikin tutkijoita, kun taas taideyliopiston koulutussuunnitelma on taiteellinen.
Mm-hmm.
Ja käytännössä taideyliopistossa on hyvin erilaiset periodit ja opintojaksot ja pisteytysjärjestelmä.
Tarkoitatko, joo, jatka vaan.
Ja eihän se taideyliopiston kanssa tehty yhteistyö korvaa sitä humanistista koulutusta, mikä me saadaan Helsingin yliopistossa.
Eli sisältö on erilainen kuin mitä teillä olisi yliopistolla opiskellessa.
Kyllä.
Miten itse tällainen aikoinaan, kun opiskelin, niin musta oli, se oli aina kaikkein, mitä mä sanoisin, piinallisinta tehdä jotain tenttiä pelkillä kirjatenteillä. Eikö tämä se suurin ongelma on nimenomaan, että ei pääse elävään kontakteihin näitä opettajien kanssa ja muiden opiskelijoiden kanssa? Eli semmoinen niin kuin aivoitus ja ajatusten vaihto puuttuu, jos mahdollisimman tehdään paljon kirjatentteinä erilaisia kursseja.
Kyllä joo, näinhän se on ja on paljon raskaampaa lukea kirjoja yksin kotona kuin olla siellä luokkahuoneessa tai tässä tapauksessa Zoomissa keskustelemassa opettajan kanssa, joka tietää ajankohtaiset asiat ja käänteet tässä tutkimuksessa ja alassa.
Joo. Emmi Keskinikkula, kiitos sinne jonnekin, ilmeisesti Pohjanmaalle, jossa tällä hetkellä olet. Tällä muuten Eero Tarasti heristää kättä, annetaan Eero Tarastille pieni puheenvuoro.
Niin, kiitos Emmi, ihan pieni kommentti vaan. Siis meillä on aina ollut paljon yhteistyötä Sibelius-akatemian kanssa. Ennen vaan oli semmoinen joo-sopimus, että sai vapaasti ottaa, kun siis mitä kurssia vaan halusi sieltä, mitä me emme kyenneet järjestämään. Et meillä on, ja on tätä opiskelijoiden niin kuin aaltoliikettä siis, että meitä on mennyt sinne ja sieltä on tullut meille koko ajan. Että ilman muuta kannatan yhteistyötä, mutta todellakin niin kuin todettiin, se on ihan eri juttu sitten tämä itse musiikkitiede ja tutkimus, koska se on taideyliopisto ja eihän heillä ole aikaa hankkia semmoista lukeneisuutta ja oppineisuutta, mitä vaaditaan niin kuin humanisteilta.
Hmm.
Taiteilijan pitää kehittyä totta kai siis taiteen tekemiseen ja siinä niin kuin huippusuoritukseen, missä on Suomessa jo ihan fantastinen taso. Et sen takia tämä tiede, kyllä se edelleenkin on sitten niin kuin näiden vanhojen yliopistojen asia.
Kyllä. Ja nyt otetaan tähän toisen professorin mielipide asiasta. Ja nytten siellä puhelimen ääressä pitäisi olla kotimaisen kirjallisuuden emeritusprofessori Jyrki Nummi.
Hei, täällä ollaan.
Tervetuloa mukaan lähetykseen.
Kiitos.
Eli niin kuin tuossa vähän aikaa sitten sanoin, että silloin 2016 vietiin oikein 10 miljoonia euroja yliopistolta pois. Ja selkein tässä todettiin, että ei niitä rahoja enää saatu takaisin. Mutta jos avaat nyt kotimaisen kirjallisuuden kannalta tätä tilannetta, minkä äsken Eero Tarasti avasi tuossa musiikkitieteen kannalta, niin mikä tässä on nyt se hurjin koko tässä, jos miettii tätä koko humanistista tiedekuntaa, ja otetaan tässä tietenkin zoomiin se teidän kotimainen kirjallisuus.
No, mä en tiedä, onko tässä nyt niin hirveän hurjaa, mutta jos nyt katsoo tätä vähän taustaa, kotimainen kirjallisuushan on 20-luvulla, siis viime vuosisadalla, 20-luvulla erkaantunut suomen kielen oppiaineesta ja sen jälkeen toiminut tämmöisenä itsenäisenä oppiaineena, joka sulkee sisälleen suomalaisen kirjallisuuden tai suomen kirjallisuuden paremmin, jos ollaan tarkkoja, johon kuuluu myös ruotsin kielen kirjallisuus. Tätähän hoiti aikanaan Viljo Tarkiainen parisenkymmentä vuotta lähes, ja vähän ylikin. Ja 50, sen jälkeen häntä seurasi useita professoreja, muun muassa 50-luvulla tuo Lauri Viljanen. Ja siihen rinnalle tuli sitten tämmöinen professorin apulainen, niin taisi olla 50-luvulla järjesti tämmöinen virkajärjestely. 60-luvulla tuli assistentteja mukaan. Ja tämä kehittyi sitten aina tuonne 90-luvulle semmoiseen järjestelmään, jossa oli yksi professori, kaksi apulaisprofessoria ja sitten lehtoreita oli tässä oppiaineen niin kuin rakenteessa, opettajan rakenteessa. Sitten lisäksi siinähän suomen kirjallisuuden opetuksen lisäksi jouduttiin sitten tietysti, meillä on vastuut esimerkiksi opettajakoulutuksen suuntaan, eli äidinkielen opettaja joudutaan aina niin kuin omassa tutkintorakenteessa ja tässä opetuksessa ottamaan myös huomioon, että näin vastuut on tällä tavoin laajoja. No järjestelmät muuttui sillä tavalla, että nämä apulaisprofessorit hävisi siinä 2000-luvun vaihteessa ja sinne jäi sitten lopulta kaksi professoria ja kaksi lehtoria ja tällä hetkellä nyt siinä on sitten, saatiin siihen se kolmas lehtori. Tässä on koko ajan tätä resurssiongelmaa, se on selvä. Tämähän on aika pieni oppiaine, katsottuna oikein melkein mitä tahansa oppiaineita. No humanistisen tiedekunnassa on tietysti aika paljon pieniä oppiaineita, mutta tämä on aika pieni oppiaine ja nämä resurssit on aina semmoisen sen mukaisia sitten. No nyt tämä viimeinen tilanne tässä, jossa tätä minun ja kollegani Pirjo Lyhtikäisen, joka tuossa vuosi sitten taisi eläköityä, niin ei ole täytetty näitä virkoja. Minä olen ymmärtänyt, että siellä on ihan puhdas taloudellinen kriisi, näinhän minulla on sanottu. Mutta toisaalta semmoisten ylihän mennään, että voisi tietysti jollain tavalla niin kuin saada selkeän näytön siitä, että mitä tullaan tekemään tulevaisuudessa ja semmoista näkymää, että ei tällä hetkellä ole lainkaan. Ja tämähän ei ole ollenkaan miellyttävä tilanne. Meillä siis joutuvat lehtorit, muutama lehtori kantamaan erittäin isoa vastuuta siellä tuo oppiaineessa. Nyt tietysti tänä aikanahan se on vielä muutenkin mahdottoman hankala, kun opetusta ei voida järjestää, että se on niin kuin kaikin puolin hyvin ikävä tilanne. No tiedekuntahan ei vastaa pandemiasta tietenkin,
ei.
Mutta tämä kaikki yhteensä, niin onhan tämä ikävä tilanne.
Voisitko tarkentaa tätä samaa, niin kuin tuo Eero Torasti sanoi, että on perustettu tämmöinen strategian rahasto, että rahaa kyllä on, mutta miten sitä niin kuin kohdennetaan? Ja mä muistan, että sä puhuit tuossa, että heitit sarkastisesti, että yliopistosta on tullut tämmöinen mediatalo, eli pitäisi olla niin kuin markkinoida itseään. Avaa tätä meille vähän tässä.
No tämä on tietysti laajempi kysymys, joka ei välttämättä liity ihan suoraan meidän oppiaineen. Tuonhan yliopistohan on laajentunut, se on alkanut niin kuin laajentaa näitä tehtäviään yhä laajemmiksi. Ja tällöin niin kuin tietysti niin kuin voisi sanoa, että sillä tasolla, missä opetus ja tutkimus niin kuin oikeasti tapahtuu, joka on se suoritustaso yliopistossa ihan oikeasti, sieltähän se tulos tulee. Se alkaa olla, niin kuin voisi sanoa, niin kuin vähän pienemmässä osassa tämän talon niin kuin kokonaistoimintaa. Sinne on tullut vaikka mitä muuta. Juuri tämä esimerkiksi tämmöinen jonkinnäköinen julkisuuteen päin suuntautuminen, johon tietysti sitten resursseja suunnataan, niin tämähän tietysti vie tilaa.
Mutta mä kysyn tässä samalla, että jos se on niin kuin ajan henki, niin pitäisikö yliopiston sitten vaan reagoida siinä, jos se huomio tarvitaan, eli esillä oleminen tarvitaan, sellainen markkina-arvo tarvitaan, niin pitääkö ikään kuin sen arvovaltaa nauttivan yliopistonkin ihan kuin taipua siihen, että pitää niin kuin sitä lippua liehuttaa niin, että se näkyy myös sen talon ulkopuolella?
No se on ihan selvä, että ajassa pitää liikkua, se on selvä, mutta mielellään tietysti omiin ehdoin. Mutta yliopistohan tänä päivänä on hyvin pitkälle opetusministeriön ruuvin alla, että vuoden 2010 niin sanottu fantastinen yliopisto käänsi monia näitä raha-asioita hyvin ikävällä tavalla. Siis sillä tavalla, että yliopisto ihan oikeasti, jos ollaan rehellisiä, niin sen päätäntävalta kaventui kummasti. koska opetusministeriöllä on budjettiruuvi ja sen kautta voidaan puuttua hyvinkin pieniin asioihin, niin kuin on puututtukin yliopiston toiminnassa. Ja tämä on tietysti semmoinen niin kuin iso asia, joka säätelee näitä ja siellä täytyy reagoida, siis yliopiston täytyy reagoida erityisesti tietysti ministeriön valtiovaltaa päin, joka esittelee sitten erilaisia toivomuksia.
Mutta eikö niin kuin tässä yliopiston hallinnossa ole tapahtunut myös tämmöinen muutos, että ennen vanhaan te professorit olitte siinä porukassa, joka päätti myös määrärahoista. Ja nyt siellä on erillinen hallinto, joka tekee sen, ja te ette ota osaa siihen budjetointia määrärahojen määrittelyyn.
No minä en tiedä tätä ihan, siis ihan tarkkaan mennä sanomaan, mikä on se professorien osuus tämän tyyppisessä kysymyksessä, mutta on ihan selvä asia, että tämä uudenlainen rakenne, mikä yliopistossa on, niin onhan se pienentää ensinnäkin opetushenkilökunnan niin kuin asemaa tässä kuviossa. Ja onhan ihan selvä myöskin, että niin kuin laitostasolla ei pysty niin kuin kontrolloimaan mitään niin kuin suuria rahoituskysymyksiä ja rahankäytön kysymyksiä. Sehän on selvä asia.
Jos Jyrki Nummi, sinun pitäisi luetella ihan lyhyesti ne suurimmat ongelmat tässä tilanteessa. Mitkä ne olisi?
No tietysti sehän on yksinkertaisesti resurssien käyttö. Että jos resursseja käytetään opetukseen ja tutkimukseen, niin ja se on niin kuin prioriteetti, niin silloin asia on selvä. Kyllä siihen varmasti näitä rahoja löytyy, siitä mä olen ihan varma. Mutta siis tämä rahojen käyttö sitten, millä tasolla tehdään mitäkin päätöksiä, niin se ei ole aina ihan yksinkertaista. Että mä nyt ymmärrän senkin, että jos tiedekunnassa puuttuu rahaa, niin täytyy ihan heti ja siinä samassa tilanteessa tehdä jotakin päätöksiä sen rahan käytön suhteen. Mutta sitten tietysti pidemmällä linjalla pitäisi kyllä puhua avoimesti nämä asiat, että kyllä ne täytyisi olla tiedossa, että miten tästä mennään eteenpäin. Ei voi olla niin, että joku oppiaine jätetään niin kuin heitteille, niin kuin mä sanoisin.
Voiko sanoa, että nyt puhutaan humanistista aineista kokonaisuutena, että humanistiset aineet ovat jääneet heitteille verrattuna esimerkiksi lääketieteeseen?
No tämä vertaus ei ole oikein. Eihän me voida tällä tavalla verrata. Siis sehän on selvää, että eihän tämmöisiä vertauksia voida tehdä, että yhtäkkiä lääketiede ja kotimainen kirjallisuus. Niin. Vaan sehän on selvää, että nämä niin sanotut kovat tieteet, ne tarvitsee rahoitukseen. Mä olen ihan sitä mieltä oikeasti ja niitä pitää tukea. Se on selvä asia. Mutta kun me katsotaan sitten näitä humanistisia aineita, näiden resurssointia, että millä tasolla se on näin, niin tietysti jonkunnäköinen järkevä ja reilu suhde pitäisi.
Mutta onko mä ymmärrän, kun se professorin työ pitää nyt sisällään opetusta, se pitää sisällään tieteen tekemistä, ja nykyään tähän tullut rinnalle myös, että ikään kuin professoreiden pitäisi myös hakea erilaisia apurahoja. Eli että siinä myös tämmöinen sitä kenttä on laajennettu sitä toimenkuvaa.
Joo, tämä on iso muutos, ja tämä ei ole ainoastaan niin kuin Suomea koske, vaan ylipäätänsä kansainvälinen ilmiö. Siis ensinnäkin, niin sanottua ulkopuolista rahoitusta, että niin kuin budjettivaroilla ei enää vaan tutkita ja opeteta, vaan edellytetään, että professori hankkii ulkopuolista rahoitusta. Tähän tulee osittain jostain Amerikasta, niin kuin tulee muuten kaikki muukin. Ja siellä on tietysti aivan toisenlaiset mahdollisuudet hakea rahoitusta. Tämä on tyypillinen suomalaisen yliopistojärjestelmä tai idea, että otetaan jostain Yhdysvalloista jokin tietty toiminto, joka havaitaan hyväksi, ja siirretään se Suomeen ymmärtämättä, että se toimii siinä alkuperäisessä ympäristössä. Ympäristö on erittäin tärkeä. Meillä on paljon sellaisia, joista voidaan palata vielä järjestelmiin, että poimitaan jostain amerikkalaista yliopistosta, tuodaan Suomeen, ei sitä ympäristöä tuotu sinne. Ja tämä on tämä rahoitusjärjestelmä, että meillä on esimerkiksi Suomen Akatemia, joka on niin kuin se merkittävä rahoittaja Suomessa, ja siellä niin kuin yhä suppenevista varoista yhä suurempi määrä kilpailee keskenään.
Juuri näin.
Professorit käyttää tavattoman paljon aikaa rahoitusten tekemiseen, eikä ainoastaan professorit. Nyt täytyy muistaa, että yliopistossa on yliopiston lehtoreita ja muita, jotka toimii aivan samoissa olosuhteissa ja tekee ihan samanlaista työtä. Ja todennäköisyydet saada sitä rahaa hyvin pieni.
Kiitoksia. Täällä nuori mies Eero Karlainen pyörittelee sormia ja hänellä on hirveän hinku päästä myös kommentoimaan, mutta ennen kuin tämä Eero Karlainen opiskelija täällä studiossa päästään ääneen, niin otetaan sitä ennen puhelu kolmannen vuosikurssin kotimaisen kirjallisuuden opiskelijalle Otto Rikalle. Onko Otto linjoilla?
Joo, on kyllä, ja itse asiassa neljännen vuosikurssi, jos nyt ihan tarkkoja ollaan, mutta no,
se on tärkeä korjaus. Kiitos, kun korjasit, että sulla on vielä yksi vuosi enemmän perspektiiviä kuin kolmannen vuosikurssi opiskella. No nyt kysynkin sulta, niin kuin kysyin äsken tuolta Emmi Keskinikkulalla, että kerro nyt, miten sinulle tämä tilanne niin kuin näyttäytyy siinä opiskelijan arjessa. Mikä tässä mättää eniten sinua?
Joo, no tuossa Emmin kanssa puhuittekin jo tuosta kurssitarjonnan kapeudesta, niin sitä nyt en sen enempää lähde toistamaan, mutta esimerkiksi meillä maisterikursseja on tosi vähän ja siellä on just kotimaisen kirjallisuuden kursseja tietty määrä pitää suorittaa. Sehän on yleisen kirjallisuustieteen kanssa yhteinen maisteriohjelma, niin niitä ei ole esimerkiksi ollut syksyllä eikä keväällä kurssitarjonnassa ollenkaan, että vaan tenttimällä on voinut niitä tehdä, ja tuossa puhuttiinkin jo siitä keskustelevuudesta, että se mun mielestä akateemisen tieteen peruselementti on se keskustelevuus ja ajatusten vaihto, ja sitä ei siinä juurikaan ole. No toinen juttu, mikä tulee heti mieleen, on se, että kun henkilökunta vähenee, niin tietysti vähenee myös asiantuntemus meidän oppiaineissa, koska jokaisella henkilökunnan jäsenellä on tietty se oma niin kuin tutkimusala, missä he on niin kuin ihan todella kovia asiantuntijoita. Niin tämä näkyy esimerkiksi näissä opinnäytetöissä, graduissa. Kun niitä tehdään, niin on vaikeampi saada sitä asiantuntevaa ohjausta niin kuin moneen eri aiheeseen. Ja helposti sitten valitsee tietysti sen aiheen, missä se oma ohjaaja on tosi asiantunteva. Jonka takia sit siitä semmoinen kiva noidankehä lähteekin pyörimään, että hiljalleen se koko ajan sitten vähenee se niin kuin asiantuntemuksen laajuus.
Ymmärrän.
Ja näin poispäin. Mutta ehkä se kaikkein mun mielestä suuri juttu, mitä muiden opiskelijoiden kanssa on puhunut, niin on se, että monet kokee tosi tylynä viestinä yliopistolta sen, että meillä ei ole tällä hetkellä professoreja eikä ole välittömiä toimenpiteitä siihen, että niitä myöskään meille palkattaisiin. Että jos se taho, joka meille tarjoaa meidän koulutukseen, ei itse usko siihen meidän koulutukseen, niin kyllä siinä niin kuin tekee mieli kysyä, että kenen siihen sitten pitäisi uskoa. Niin se on niin kuin semmoinen tosi voimakas tunne ollut opiskelijoille.
En ihmettele ahdistusta. Eli tavallaan se tarjonnan spektri kavenee, kun sanot, että ei ole enää sellaista määrää opiskeluhenkilökuntaa kuin aiemmin, ja jokainen ikään kuin yliopistolehtori tai professori, heillä on aina se oma osaamisen erikoisalue, ja nyt kun niitä ihmisiä on vähemmän, niin on vähemmästä mistä valita.
Kyllä, juurikin näin.
No tuossa alussa lupasin, että nyt että sen opintojen jälkeen seuraa työelämä. Ja sillä ihminen opiskelee, kuka mitäkin opiskelee ikään kuin elämää varten. Ei vaan, se opinnot on yksi tärkeä osa sitä elämää, mutta selkeän avautuu sitten ihan muu elämä, eli työelämä. Millaiset eväät näet, että nyt tämänhetkinen tarjonta, mitä yliopistolle tarjoaa, antaa sulle, pureutuu jossakin kohtaa elämää tai hyppäämään työelämään?
No kyllä mä näen, että kotimaisen kirjallisuuden opiskelu, ja varmaan muutkin humanistiset aineet, mutta puhun tietysti omista opinnoista, niin tarjoaa tosi hyvät näkymät työelämään. Että tässä opinnoissa oppii niin kuin analysoimaan ja hahmottamaan ja tarkastelemaan laajoja kokonaisuuksia, hahmottamaan niiden välisiä yhteyksiä, ymmärtämään mitä tieto on, mitä tiedontuotanto on. Ja tämmöisiä niin kuin laajempia osaamisia, mitä voi hyödyntää myös tietysti aloilla, jotka ei spesifisti juuri kotimaiseen kirjallisuuteen liity. Mutta sen lisäksi toki itse substanssiosaaminen tästä kirjallisuusalasta ja nimenomaan kotimaisesta kirjallisuudesta tarjoaa sitten tietysti työmahdollisuuksia esimerkiksi vaikkapa kustantamoihin tai arkistoihin tai kulttuuritoimitukseen ja näin poispäin. Ja jotenkin musta tuntuu, että se ihme myytti humanisteista, jotka ei mukamassa koskaan työllisty, niin se on jotenkin semmoinen kulunut juttu, joka koko ajan kiertää, koska jos mä mietin mun opiskelukavereita, jotka on niin kuin mun henkilökohtaisia ystäviä, niin niitä on monet saanut töitä jo opintojen aikana, esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden opettajina, viestinnän suunnittelijoina, verkkosisältöjen suunnittelijoina, markkinointihommissa, hallinnon asiantuntijoina, toimittajina, kustannustoimittajina ja tietysti kulttuurialalta monipuolisesti. Niin mua niin kuin ehkä hämmentää vähän toi ajatus, että me ei työllistytä. Plus sitten, kun katsoo tilastotietoja vaikkapa opetushallinnosta vuodelta 2011-2018, niin me huomataan, että vuoden päästä Helsingin yliopistosta valmistuneista, niin itse asiassa kielitieteen ja kirjallisuuden opiskelijoista suurempi osa on työllisiä kuin luonnontieteen opiskelijoista. jolla mä haluaisin kysyä, että missä on ne kaikki keskustelut siitä, että kiinnostaako nuoria enää luonnontieteiden opiskelu, tai tarvitaanko me itse asiassa luonnontieteilijöitä työelämässä.
Hieno vastaus.
Ja mä en millään tavalla halua vielä tähän yhden jutun haluan sanoa. En halua sanoa, että mä kaipaisin tämmöistä keskustelua, että heidän täytyisi käydä tätä, mutta vaan korostan sitä, että se on aikamoinen myytti, että me ei mukamassa työllistytä yhtään mihinkään.
No tämähän oli mahtava korjaus tähän laivan kurssiin, mitä tässä tämä tyhmä toimittaja on yrittänyt täältä miettiä ja tarjota. Niin kuin tuossa Eero Tarasta sanoi alussa jo, että musiikkitieteellä trevittiin sieltä jo ennen valmistumistaan ja sama koskee nyt siis kotimaisen kirjallisuuden opiskelijoita. Otto Rikka, kiitos tästä jämäkästä kommentista.
Jes, kiitos.
Käymme keskustelua Kulttuuri Ykkösessä humanististen tieteiden opetuksesta ja humanistien työmahdollisuuksista. Vieraana studiossa on emeritusprofessori Eero Tarasti ja puhelimen ääressä kotimaisen kirjallisuuden emeritusprofessori Jyrki Nummi. Ja täällä studiossa meillä on nuori opiskelija Eero Karilainen ja äsken me kuultiin siellä Emmi Keskinikkolan ja Otto Rikan kommentit. Ja nyt päästään tämä nuori mies täällä studiossa lopulta ääneen. Eli Eero Karilainen, päänesi on estetiikka.
Kyllä vain.
Joka kuuluu tätä nykyään taiteiden tutkimuksen koulutusohjelmaan. Avaa nyt meille, kuulijoille, joka ei saanut tietää, mitä estetiikan opinnot pitävät sisällään, mitä te opiskelette siinä aineessa?
No, estetiikan opinnothan on nykyään siis osana taiteiden tutkimuksen oppiainetta ja estetiikkahan tulee ymmärtää siis osana filosofian traditiota, eli estetiikkahan tutkii taiteen filosofiaa, kauneuden filosofiaa ja näin poispäin. Toki nykypäivänähän siis estetiikan opiskelu niin kuin sisällöllisesti hän on laajentunut hirveän laajalle, eli mulla oli tosiaan esimerkiksi 2 viikkoa sitten estetiikan praktiikum, jossa tutkittiin ilmastonmuutoksen vaikutusta ihmisen elinympäristöön, että niin kuin kovin laajasti tutkitaan erilaisia asioita.
Mutta eikö nykyäänkin, kuten ennen, niin humanistit opiskelee useita aineita? On pääaine, mutta sitten opiskellaan humanistisesta tiedekunnasta useita sivuaineita. Onko tämä edelleen niin kuin oli ennen vanhaan?
Joo, kyllä toi on totta. Ja sitten paljonhan näitä, joita ei lueta sivuaineiksi, niin niitä opiskellaan myös. Eli aika monet omatkin niin kuin humanistiystävät niin opiskelee hirveän laajasti niin kuin koko tiedekunnasta oikeastaan tiedekunnan ulkopuoleltakin. Niitä ei välttämättä sitten vaan lueta siihen tutkintoon.
No koska oma aineesi, pääaineesi on estetiikka, mitä muita aineita olet opiskellut jo ja aiot opiskella?
No mä oon opiskellut teatteritiedettä ja sitten taidehistoriaa, joka on tietenkin estetiikan opiskelijoiden tämmöinen niin kuin klassikkosivuaine, yleistä kirjallisuustiedettä, mutta sitten mä oon ottanut kursseja musiikkitieteestä, viestinnästä, taloustieteestäkin on lukenut, historiasta ja niin poispäin. Että aika laajalti kyllä.
No sitten kerro, tämä minua kiinnostaa todellakin tietää, että miksi nuori mies halusi lähteä opiskelemaan estetiikkaa pääaineena yliopistoon kaikista maailman mahdollisista aineista?
No tämähän on sekä pitkä että keskipitkä vastaus. Annan sen mahdollisimman lyhyen.
Joo.
Ensimmäinen osa siihen liittyy tietenkin niin kuin henkilökohtaisiin kiinnostuksen aiheisiin. Eli kuten tuossa mainittu, niin esimerkiksi taide on kiinnostunut aika paljon niin sitä kautta. Mutta sitten laajemmin, ja mikä liittyy myös aika monen estetiikan ja muutenkin humanisten aineiden opiskelijoiden niin kuin ajatusmaailmaan, niin tämmöinen kiinnostus niin kuin humanistista elämän asennetta kohtaan, joka sitten niin kuin
tietenkin humanistista elämän asennetta kohtaan. Mistä niin tällainen tuli nuorelle miehelle?
Se tuli Jori Henrik von Wrightin teoksesta Humanismi elämän asenteena.
Tämä kirjoitti niin suuren vaikutuksen.
Se teki muhun kovin suuren vaikutuksen, toki muiden kirjojen ohella.
Mietin, tämä ei ole ehkä niin kuin kaikkein, mitä mä sanoisin, tavallisin valinta nuorelle miehelle. Oliko sun vanhemmat sitä mieltä, että mietin nyt vielä tarkkaan?
No eivät olleet. Kyllä ihan tukivat tätä sitten, kun näki sen innostuksen.
Vai ovatko he humanisteja, he pystyvät ymmärtämään lastansa?
He eivät ole humanisteja, mutta varmasti lastansa kyllä ymmärtävät.
Hienoa. No tuo, minkä äsken Otto Rikka äsken luetteli, tuon valtavan määrän, mihin humanistit työelämässä sijoittuu, niin spektri oli valtava. Jos nyt sulla kuitenkin, ehkä kotimainen kirjallisuus on jollain tavalla tälleen minun korvissani kuulostaa konkreettisemmalta kuin estetiikka, mutta mietit sä silloin, kun pyrit opiskelemaan, että pääsinkö tällä koulutuksella johonkin tiettyyn konkreettiseen työtehtävään työelämässä?
No ei se nyt ainakaan siinä hakuvaiheessa mitenkään niin kuin ensimmäisenä ollut mielen päällä. Kuten sanoin, niin enemmän tämmöinen niin kuin elämän asenne kysymys, mutta toki tuohon niin kuin laajuuteen suhteessa niin kuin laajin työllistymismahdollisuuksiin, josta Otto tuossa puhui, niin kuin pohdit, kysyit tässä ennen tuota lähetystä, että mihin humanistit voivat työllistyä, niin minulla tuli semmoinen tässä mieleen, että mihin humanistit eivät työllisty. Mm. Ja sitten kun Otto tuolta noita tilastoja myös niin kuin luki, niin en mä sitä pohtinut, enkä mä myöskään niin kuin pelännyt missään mielessä, että en työllistyisi. Että kyllä taidehallinnon ja sit, niin kuin tehtäviä on, ja sitten myös niin kuin spesifejä substanssitehtäviä, ja sitten kyllä ainakin itsellä on vielä joskus, nyt se on kyllä paljon karissut pois, mutta ollut sellainen ajatus, että vaikka sitten tutkijaksi tai yliopistoon voisi työllistyä.
Osaatko vastata, mihin suuri osa estetiikkaa pääaineena lukevat sijoittuvat työelämässä? Mihin tehtäviin?
No kyllä mä uskon ja kyllä mä näkisin, että niin kuin estetiikan niin kuin taidehistoriankin opiskelijat niin työllistyy varmaan museoihin nyt niin kuin ennen kaikkea ja visuaalisiin taiteisiin liittyviin työtehtäviin, mutta kulttuurialalle niin hyvin laajasti.
Nyt meillä pitäisi olla sitten puhelimen päässä 10 vuotta elinkeinoelämän valtuuskunnan johtajana työskennellyt Matti Apunen, joka on viimeiset 2 vuotta toiminut Tampereen yliopiston työelämäprofessorina. Onko Matti Apunen linjoilla?
Kyllä vaan, täällä ollaan.
No niin. Nyt on sellainen fiilis, että jos joku, niin sinä osaat vastata tähän työllistymiskysymykseen. Nämä nuoret miehet täällä ovat, miten mä sanon, innostunein mielin siirtymässä työelämään ja näkevät, että työmarkkinat ovat valoisat. Mutta kun nimenomaan, jos miettii Suomen ulkomaankauppaa ja Suomen kilpailukykyä, niin sitä aina toteutetaan, että Suomen valttikortit globaalissa kilpailussa ovat nimenomaan nämä erilaiset teknologiainnovaatiot, biotekniikka, lääketiede, IT-osaaminen ja nimenomaan teknologia-alojen startup-yrityksiä perustetaan ja valtio tukee kovasti innovaatioyrityksiä. Mä olin ajatellut kysyä tämän saman kysymyksen, kun kysyn näiltä nuorilta miehiltä, mutta kysyn nyt sinultakin, että miten sinä näet, että miten humanistia tarvitaan tässä nykyisessä työelämässä, työelämän tilanteessa? Onko humanisteille sinun näkökulmastasi työpaikkoja?
No ihan varmasti on kysyntää. Mun mielestä kysymys on siitä, että tällainen moderni elämä, vaikka se on hyvin niin kuin teknologiapainotteista, niin se vaatii ulottuvuutta, siis kykyä tehdä kytkentöjä semmoisillekin alueille, jotka tuntuu etäisiltä, semmoinen tietynlainen niin kuin kognitiivinen joustavuus. Yhden tutkimuksen mukaan 75% amerikkalaisista opiskelijoista menee yliopiston jälkeen uralle, joka ei suoraan liity heidän niin kuin oppialaansa. Mm-hmm. Ja silloin niin kuin kysytään, että mitä he osaa, kun he menee siihen omaan tulevaan työhönsä. Onko heillä tällainen niin kuin laaja näköala maailmaan, onko se niin sanotusti niin kuin generalisteja vai spesialisteja, jotka osaa yhden asian niin kuin tosi hyvin, mutta että sit näköala on kapea. Ja mä uskon, että nämä generalistit, ne joilla on laajempi näkökulma maailmaan, niin he tulee menestymään tässä kilpailussa. Koska ideathan on ensisijaisesti, niin ideat haluaa seuraa. Ideat haluaa niin kuin toisen idean, johon ne voi liittyä. Ne ei ole niin kuin tämmöisiä kupla-olentoja, vaan ne haluaa levittäytyä ja keksii itsensä uudelleen. Ja silloin on niin kuin olennaista, että meillä on ihmisiä, jotka pystyy tekemään näitä kytkentöjä, joilla on tätä ulottuvuutta ja niin kuin kokemusta jostain muusta kuin siltä spesifiltä kapealta niin kuin teknologiselta alueelta. Sitä klassinen esimerkki on tietysti Steve Jobs, joka keksi graafisen käyttöliittymän kalligrafian kautta. Gutenberg keksi kirjapainon, koska hän opiskeli viinintekoa. Pixar, niin kuin tajuttiin, mitä kaikkea animaatioista voi tulla. Et siis tietyllä tavalla niin kuin haetaan jotain sellaisia niin kuin ideoita, jotka on jäänyt muilta jälkeen ja rakennetaan niistä kokonaan uusia kokonaisuuksia. Ja musta tässä niin kuin humanisteilla voisi nimenomaan olla paljon tekemistä.
Joo, tämä itse asiassa viritti oman mieleni tämmöisen muiston, että muistan aikoinaan, kun Erkki Toivonen, tämä pitkäaikainen Yleisradion Lontoon kirjeenvaihtaja, hän sanoi, että Britanniassa ollut kautta aikain kaikissa yritysmaailman tehtävissä, johtotehtävissä, aina joka yrityksessä on joku humanisti tai taiteilija. Miten näet, että ihan siis periaatteena on, jos on joku ihan kaupallinen yritys, jopa pörssiyhtiö, niin siellä on aina joku humanisti ja taiteilijakoulutuksen ihminen mukana myös siinä johdossa. Voisiko tämä toimia Suomessa?
kyllä se voisi hyvin toimia Suomessa, ja se on todella siis tämä Toivasen havainto on ihan totta, että jos katsotaan isoja amerikkalaisia länsimaisia pörssiyhtiöitä, niin siellä tätä toimitusjohtajien koulutustausta niin vaihtelee. Se on niin kuin merkittävästi laajempi kuin meillä. Joku syy siihen pitää olla, ja musta se on nimenomaan tämä kyky katsoa maailmaa laajemmin, tämä ulottuvuus tai kyky siirtää tietoa yhdeltä oppialalta toiselle. Tämä on musta niin kuin huippuolennaista. Että täytyy olla joku sellainen metodi, näkemys, sanotaan nyt sitten vaikka joku humanistinen maailmankatsomus, humanistinen metodi, jonka ihminen vie mennessään vaikkapa sitten lääketeollisuuteen tai finanssimaailmaan. Mutta sellainen metodi pitää olla, ja se ei saa olla vaan tällaista niin kuin mututunnetta, vaan että esimerkiksi niin kuin tällainen osallistuva haastattelututkimus ei ole vielä metodi, että se täytyy olla jotain niin kuin systemaattisempaa, jotta sen voi viedä mukanaan sitten ja muuttaa sen tuloksiksi jossain toisella alueella.
No minkä neuvon antaisit nyt työelämäprofessorin näille yliopistoprofessoreille, humanisteille, että mitä yliopiston pitäisi ottaa huomioon suunnitellessaan opetusta?
No mun mielestä heidän pitäisi katsoa nimenomaan näitä rajapintoja, raja-alueita, semmoisia kohtia, jossa erilaiset oppialat törmää, koska siellä tapahtuu yleensä kaikki se mielenkiintoinen. Otetaan nyt sitten vaikka humanismi ja tietojen käsittely. Kun nämä kaksi liitetään yhteen, niin mitä siitä syntyy? Ja mulla on itselläni voimakkaasti sellainen käsitys, että esimerkiksi humanistisissa tieteissä suuret löydöt tehdään nykyisin esimerkiksi dataa murskaamalla. Onko meillä humanisteilla sellaisia valmiuksia, että he pystyvät tähän, mutta että sitten sama toisinpäin, niin se voi antaa sille koodaajalle paljon uutta. Mä kävin joitakin vuosia sitten Stanfordissa, jossa he olivat tehneet tästä ihan niin kuin periaatteen, sanoivat, että se on heillä ihan tämmöinen lähtökohta, että sulla pitää olla joku aivan toiselta niin kuin elämän alalta tuleva niin kuin, siinä opintokokonaisuudessa joku toinen oppiala, jotta sä voit tehdä niin jotain tuloksekasta myöhemmin. Ja tämä periaate jäi mulle mieleen samaa. Mä suosittelen suomalaisille yliopistoille lämpimästi ohjelmallisesti, niin kuin rakentakaa tällaisia kokonaisuuksia.
Eli mä summaan. Eli humanisteille yksi koodauskurssi ja biotekniikan opiskelijille yksi estetiikan kurssi.
Ei tule onnistumaan.
Niin, siinäpä se sanotaan, että ei tule onnistumaan. Ja sitten
ei, se vie mihinkään se yksi koodauskurssi.
Näin tuumaa nyt kotimaisen kirjallisuuden professori Jyrki Nummi sieltä puhelimesta.
Niin, mutta eräissä maailman parhaissa yliopistoissa näin on tehty, niin joku syy siihenkin varmaan on.
Joo, no jos tiedän tästä Stanfordista tehdä, siellä on tämmöinen hyvin tunnettu kirjallisuuden tutkija Franco Moretti, jolla on tämmöinen kirjallisuuslaboratorio, jossa käyttää big dataa monenlaisten omien tämmöisten sosiologistyyppisten kirjallisuushistorioisten ongelmien tarkastelua. Mutta se ei ole semmoinen niin kuin vastaus jonkin yhden niin kuin kirjallisuuden tutkimuksen tämmöisiin niin kuin isoihin niin kuin perinteisiin, vaikeisiin isoihin kysymyksiin. Kirjallisuuden tutkimuksessa on omat teoreettiset rakennelmat, ja nämä on niin kuin erittäin hyviä ja auttaa joissakin kysymyksissä, mutta ei ne niin kuin sillä tavalla kumoa sitä isoa rakennelmaa siellä. Mä olisin myös kommentoinut tästä Apusen väitteestä sitä, että englantilaisessa yhteiskunnassa nämä humanistit, tai oikeastaan yleensä juuri humanistit, ovat joskus aikaisemmin ainakin niin kuin sijoittuneet yritysten johtoa, mutta siinä olisin tietysti mielelläni kysynyt, että onko siihen samaan selvitykseen liittynyt myös selvitystä siitä, kun tämä on kovin luokkayhteiskunta tai englanti, että mitkä muut taustatekijät mahdollisesti saattavat johtaa siihen johtajan paikkaan kuin se tutkinto. Että Englannissa erityisesti tietyistä isoista yliopistoista tulevat esimerkiksi työnhakijat, niin me yleensä ohittaa jonossa nämä pienten yliopistojen hakijat, ja näähän valikoituu sitten, ja tässä tapahtuu tietyn tyyppistä valikointia. Mm-hmm. Et sen verran näistä asioista. Mutta sitten mä sanoisin myös, että ihan oikeasti kyllä on, Matti Apunen tässä ihan hyvin asioita toi esiin, että maailma muuttuu, ja näihin asioihin, mitä hän siinä esitteli, niihin täytyy reagoida. Mutta siis meillähän on ihan esimerkiksi humanistisia aineita, että koulutusta tarjota jonkun sen vuoksi, että Suomessa eletään vain jotain vientiteollisuus maailmaa. Meillähän on teatterilaitos, meillä on media, meillä on julkaisulaitos ja kaikki tämmöiset, jotka tarvitsee suomenkielistä työntekijää ja Suomessa opiskelutta työntekijää. Ja niin kuin tässä muista erittäin hyvin kotimaisen kirjallisuuden opiskelija toi esiin näitä lukuja, että näin sinne sijoittuu hirveän paljon hyvin. Niin kuin omiakin oppilaita on nähnyt, niin on Yleisradiossa töissä, mutta Helsingin Sanomissa töissä, jos mä katson ihan pääkaupunkiseutua, johon hyvin helposti vaan menee. Että näin on ihan, että ei tarvita mitään vientiteollisuutta näihin tehtäviin, ja niitä tehtäviä on.
Joo, jos siihen tyytyy, niin hyvä, mutta että miksi te torjuisitte sellaisen mahdollisuuden, että voisitte, humanisti voisi olla töissä jossain muuallakin kuin näissä aika itsestäänselvissä mediassa ja taidelaitoksissa, että mun oikeastaan vastakysymys teille on se, että tai mun vastakritiikkini teille on se, että te helposti sanotte, että muut tarvitsee meitä, mutta että me saadaan itse olla juuri sellaisia kuin olemme. Ja mutta tähän sisältyy kyllä pieni niin kuin ansa.
Hei,
no,
mä sanon, mä
huikkaan. Väärin asetettu kysymys, ei se mene noin, vaan siis yksinkertaisesti meillä on tarvetta. Koululaitoksen palveluksessa esimerkiksi tarvitaan äidinkielen opettajia. Kustantamot tarvitsee toimittajia, lehdet tarvitsee toimittajia. Ei tässä ole mitään sellaisesta olemisesta kysymystä. Nämä on ihan selvää niin kuin kysyntää näille tehtäville, ja ne on perinteisiä, mutta ei ole mitään syytä tosiaan torjua mitään muutakaan. Ja esimerkiksi justiin tämä datan käyttö tänä päivänä, esimerkiksi Helsingin yliopistossa on olemassa iso programmi, johon humanistitkin osallistuu tähän big datan käyttöön. Tämä on ihan oikein, mä tästä asiasta apusin kanssa aina samaa mieltä.
Mä huikkaan täältä studiosta tähän mehukkaaseen keskustelun väliin. Mä tiedän, että Matti Apunen tuli tähän kesken kokouksen. Jos Matti Apusella on kiire jatkaa, niin se käy. Tai Matti Apunen voi jatkoa. Hyvä. Ja Eero Tarasti täällä näyttää kättä. Hän toinen professori haluaa myös saada tuoda tähän jotain väliin. Eli Eero Tarasti, olkaa hyvä.
Niin, tässä on tullut niin paljon kiinnostavia kommentteja tehtyä, mitä sanoa, mutta tähän kaikkein viimeisimpään tähän ideaan näistä rajankäynneistä ja tästä niin kuin niiden ylittämistä, se on ilman muuta ihan oikea idea, mutta ennen kuin se on mahdollista, niin kyllä täytyy olla siis sen pääaineen, sen disipliini, se täytyy hallita. Musiikissa puhutaan näistä kanoneista. Nyt on muotia puhua dekanonisoimisesta, eli niin kuin rikotaan kanonit, mutta eihän dekanonisointia voi tehdä ennen kuin tietää, mikä on tämä kanon. Mm-hmm. Ennen kuin opiskelija hallitsee, mikä on Mozart, Beethoven, Wagner, nämä, niin eihän niitä voidaan dekanonisoida sitä ennen. Ja sitten vielä nuorille tämä juttu, että kun nuori valitsee tätä tärkeää opintouraa, niin ei kannata miettiä sitä, että mikä nyt on työelämässä niin kuin semmoinen trendikäs ammatti, josta saa hyvää palkkaa, joka menee, koska tilanne on 4 vuoden kuluttua olla ihan toinen. Et näin ollen ainoa kriteeri on se, että valitsee sen alan, mikä todella kiinnostaa, joka on sitten semmoinen niin kuin intohi. Mä muistan, että aikoinaan tuolla Indiana Universityssä Bloomingtonissa rehtori sanoi, että follow your passion, but furnish your mind. Siis seuraa intohimoasi, mutta pitää mielesi niin kuin valppaana. Että on tämä, mutta sitten minulla on vielä ehkä myöhemmin kommentteja tästä koko tilanteesta, missä me ollaan niin kuin tiedepoliittisesti. Mutta
no, otetaanko se kohta? Tällä nuori opiskelija, estetiikan opiskelija Eero Karlainen. Mitä tykkäät ideasta, että ottaisit yhden pakollinen koodauskurssi kaikille humanisteille?
No se nyt ei suoranaisesti kuulosta mitenkään huonolta ajatukselta, mutta haluan myös sanoa teille sen, että ennen kuin tämä kaanon voidaan opetella, niin siihen liittyy vielä yksi asia, on se, että sitä pitää myös jonkun meille opettaa. Siis tässä niin kuin opiskelijan näkökulmasta
niin sanoin, että pääaineessa puuttuu opettajat.
Kyllä,
että ennen kuin tämä oma kaanon opetellaan, niin vasta sitten mennään leikkimään muulle hiekkalaatikolle. Niin.
Toki mä nyt tuon tässä siis esille tämmöisiä asioita, jotka on mulle henkilökohtaisesti tärkeitä, varsinkin tässä tilanteessa.
Kun Matti Apunen on kuitenkin vielä sillä linjalla mukana, niin mä kysyn näin, että kuinka työelämä arvostaa tällaista humanistista osaamista?
No sehän riippuu tietysti siitä sen ihmisen kompetenssista, siitä mitä hän on matkallaan oppinut. Mä oon tästä kaanonista täysin samaa mieltä. Opiskelkaa se kaanon niin hyvin kuin ikinä pystytte. Viekää se mukana ja pitäkää siitä kiinni, että kaanonin rikkomisen aika tulee sitten todella joskus myöhemmin. Mutta että sitten kun te osaatte sen kaanonin todella hyvin, niin teillä on jotain annettavaa, josta joku saattaa kiinnostua. Ja kun mä olen ihmisiä palkannut töihin, niin mä olen itse ottanut niitä media-alalle töihin hyvin monenlaisilla taustoilla. Ja en mä ole koskaan niin kuin pitänyt jotain niin kuin pääainetta esteenä tulla sille alalle, joka nyt toki oli lähtökohtaisesti jo hyvin lähellä niin kuin humanistista tekemistä, mutta että joka tapauksessa niin tulokset ratkaisee.
Juuri näin.
Kun nähdään, että ihmisellä on johdonmukainen, vakaa, solidi tapa ajatella, hänellä on metodia, vakaa tapa ajatella, niin se on se, mistä nykyaikainen työelämä on todella kiinnostunut.
Ja Eero Tarasti, haluaa tähän antaa jonkun kokonaisuuden arvioinnin tähän loppuun.
No voi tässä, joo. No miten nyt sanoisin, siis mulla on semmoinen tunne kokonaisuudessa, että on semmoinen ilmapiiri, jotenkin semmoinen vähän niin kuin siis toivottomuuteen vivahtava, että tässä ei voi niin kuin mitään niin kuin tehdä, mutta se on kyllä ihan väärin. Aina voi tehdä jotain, tämä on kaikki ihan siis politiikkaa, me voidaan kaikki voida toisinkin. Mä muistan semmoista, on semmoinen amerikkalainen intellektuaali Hanna Arendt, joka oli Martin Heideggerin oppilas, ja sitten hän kerran sanoi, että silloinkin kun on, siis tuntuu, että kaikki on niin kuin näin, niin silloin voi tapahtua tämä ranskaksi l'improbabilité infinie, siis se, mikä on äärettömän epätodennäköistä, voi tapahtua. Ja siksi mä uskon kyllä, että niin kun, jos asioita niin kun mietitään, niin tämä yliopistolaki, joka tuli, joka muutti tämän tilanteen, siis niin kun katastrofi, se voidaan muuttaa.
Eli yliopistolakia pitää rustata uudelleen. Nyt kyllä. Tässä vaiheessa on näin, että kiitos molemmille emeritusprofessoreille Eero Tarastille ja Jyrki Nummelle, ja täällä studiossa estetiikan opiskelija Eero Karlaiselle, ja silloin puhelimissa Emmi Keski-Nikkolalle ja Otto Rikalle, ja myös sinne Matti Apuselle. Ja tämän lähetyksen äänitarkkailija oli Mikko Majanen, ja Kulttuuri Ykkösen tuottaja on Olli Kangassalo, ja ilman heitä emme olisi kyllä saaneet tätä lähetystä aikaiseksi. Ja huomenna Kulttuuri Ykköstä vetää Pia-Maria Lehtola, ja vieraana on tekstilitaiteilija Erja Hirvi, joka on suunnitellut 70-vuotiaalle Marimekolle kankaita. Lopuksi tiedoksi, jotka olette tottuneet maanantaisen Jakke Holvaksi vetämiin lähetykseen, hän vetäytyy nyt kesän asti tekemään omaa podcast-sarjaa, Tohtori Holvaksen lähiöfilosofiaa, ja ne tulevat eetteriin tuossa kesän korvalla. Minä olen Vesa Kytöoja, kiitän kaikkia lähetystä kuunnelleita, mahtavan hyvää päivänjatkoa kaikille.